Hezké nedělní odpoledne, přednáška Duchovní univerzity online je zde a my se budeme probírat vašimi dotazy. Jak se tak dívám, tak nejsou seřazeny úplně chronologicky, takže jsou tu i reakce na Říp, který byl také online, tak mi promiňte tu drobnou časovou neschodu. A teď tedy první dotaz, na který se pokusím odpovědět a vy sami budete mít vlastní názor. Den otevřeného nebe. Můžete více objasnit? No, můžu se o to pokusit, protože Den otevřeného nebe je termín, který zavedl Zezulka a on s tím docela dost souhlasil, protože ten termín, tedy 30. březen, je termínem příchodu přinašečů. A dokonce každý z nich se rodí v nějakém podobném, jaksi numerologické soustažnosti. Já vím, že se to mění, já vím, že se mění kalendáře, nebojte se, ale je tomu tak. Takže 30. březen je otevřeným dnem nebe proto, že v tento jediný den k nám může přijít bytost tak významná a vysoká, jako je přinašeč. Bylo tomu tak i u Zezulky. Narodil se 30. března roku 1912 a byly Velikonoce. To byla schoda. No a pro ostatní dny v tomto datu jest tady jakýsi odlesk a my tu můžeme snáze nacházet jaksi ty duchovní stavy, duchovní souvislosti. Snáze můžeme opouštět svoje každodenní jsem, aby občas, je-li to dáno a smí se to, jsme zažili onen zázrak. Tedy, aby jsme poodskočili nad stav svého okamžitého druhu a malinko nám bylo ukázáno něco více. Je to tedy den, který je slaven v naší univerzitě každý rok, máme už 26 let univerzity, a tak 26krát tato slavnost byla a byly tu krásné zkušenosti. Zažili jsme jak nádherné sluníčko, tak i sníh. Připravovali jsme 2 dny před Řípem cestu nahoru, aby tam lidé mohli vůbec vyjít. No a taky tam byl rok, kdy bylo velmi špatné počasí. A ty autobusy, které svážejí ty účastníky té slavnosti, jedou z Ostravy a jedou z Českých Budějovic a jedou z Plzně a odevšad, z celé republiky. A tenkrát to bylo tak špatné, že vlastně mraky se válely prakticky u země, pršelo všem celou cestu a tedy psa by nevyhnal. No ale pak, když jsme zahájili obřad, tak se stalo to, že se počasí změnilo. Během 5 minut, možná, se najednou nad Řípem udělal kruh o průměru, nevím, možná 10 kilometrů. Tenkrát prý o tom dokonce psali noviny. A začalo svítit sluníčko. Takže ten Den otevřeného nebe se nám ukázal i tímto způsobem. No ostatně vždycky, když třeba jsme v nějakém stavu, a to ještě nemusíme být duchovní mistři, tak se často pozoruje jakási souvislost. Když se přichází věci dobré, příjemné nebo důležité v tom kladném, tak bývá většinou hezké počasí. A jindy zase, když přicházejí opačné události, bývá počasí opačné. Vzpomeňme třeba, když nám vtrhnuli ty nacistické hordy, ten den nebylo moc pěkně. A zase třeba, když nás navštívil někdo významný a kladný, třeba nějaký státník, tak bylo hezky. Ne, že by to platilo beze zbytku, ale jistá souvislost tady je. No a tak i ta naše zkušenost toho Řípu ukazovala, že snad, a tady velmi významně, protože to bylo vidět i na fotografiích, lidé tam fotografovali a bylo vidět, jak ty fotografie zobrazují to okamžité mizení toho mračna, byla tam mlha. A navíc v tom prostoru byly vidět stovky a tisíce drobných světelných teček, bodů. Zajímavé. No, tyto jevy byly popisovány i jindy a jinde. Není to poprvé, co se něco takového stalo. Jsou tu i jiné zkušenosti z toho řípu. A tak každý odnáší své. Lidé, kteří jsou velmi duchovní, citliví, hlubocí, tak to mají jako, řekněme, duchovní svátek. No a mimochodem je to i docela dobrý sportovní výkon, protože ty dva kopce v tom výstupu na říp jsou docela prudké. Akorát v horách to není pár set metrů, ale spíše pár kilometrů. V tom je to jiné. Ale zadýcháváme se všichni. Takže i to má svůj význam. No a pak ta slavnost tady v centru, v Biotronickém centru sociální pomoci, tedy tady zde v Praze, tady přivítala už mnoho krásných osobností, umělců a jiných, kteří tady vlastně přinášeli radost všem přítomným a tak vlastně ten den byl stvrzen tímto způsobem. No a nakonec v neposlední řadě, možná, že mnozí také ještě dál v průběhu toho dne hledají tu hloubku největší. No. Někdy je velmi důležité se vyjádřit. To je ostatně symbolický význam všech slavností. Proč se dělají slavnosti od nepaměti? Přece, aby se zvýraznila nějaká skutečnost, časová, nějaká událost a tak dále. I my tady máme celou řadu třeba státních svátků, vidíte, a ty slavíme 28. říjen, nebo já vím, jaký další. A tento svátek nám tedy je připomínán stejně jako ten svátek Dne otevřeného nebe. Možná, kdo ví, jednou za 10 000 let bude státním svátkem. Kdo ví, to nemůžeme vyloučit. Pan Zezulka píše, skládejme dvojnost do jednoty, například dobro a zlo. Protože v tom pochopení je cesta a cíl. Jak tomu mám rozumět? Přirozeně přece. Takže začneme od začátku, aby to nebyla fráze. Ten vlastní důvod a příčina tohoto výroku je ve vznikání, tedy tvoření, tedy vzniku vesmíru. To se nemůže dít jinak, než tak, že nekonečný prazáklad, který není projeven, se rozdělí. Vzniká první bod nalevo, napravo. Má to tento tvar. Aby i tady platila dvojnost, tedy to rozdělení, tak se musí každý z těch bodů ještě rozdělit. A máme čtvernost. Zezulka to popisuje jako tvůrčí čtyřku. A tento princip je u zrodu všeho, co je myšlenkové, všeho, co je hmotné i silové. Ale zároveň je to výrazná zpráva o tom, jak život musí jít, aby se vrátil, odkud vyšel. Dobře, tady je to nekonečno, ten Bůh, bod zero. A z něj se odděluje ta prvá dvojnost. Chcete-li tedy zpět k Bohu, tak musíte stejnou cestou zpátky. To je jako když vlezete do nějakého tunelu, tak musíte zase jít zpátky stejným směrem, jinak to nejde. Pokud byste ovšem neudělali kruh kolem celé země koule. No a toto má zásadní důsledky pro náš svět pozorovatelný. Všechno, co existuje, má své meze nebo své póly. Tedy i dobro a zlo. Dobro a zlo je zákon činění. A není to vůbec tak jednoduché, že když se namyflujete nějaké posvátné texty, že jste z toho venku a že jste správní, ale je to o tom, že ta míra toho pochopení se stále více mění a jistě bude ještě měnit zdaleko více než dodnes, že mnohdy to, co vnímáme jako zlo, zlem není a jindy naopak, co vnímáme jako dobro, dobrem není, že tedy ten konečný soud je mnohem hlubší a mnohem, jaksi pro nás zatím vzdálenější. A tak se musíme snažit v rámci svých možností. Nic jiného nám nezbývá. Poctivě se snažit podporovat to, co je kladné. Rozvíjet svoji lásku ke všemu, co je. Měnit se tak, aby to bylo zase o kousek lepší. Když se podíváme na vývoj, tak vidíme, že logicky na počátku je menší složitost a na konci ta nejvyšší složitost. To je ten konec cesty. A tak nejenom, že je tu mnoho druhů vývojových, ale v každém jednom z těch druhů jsou miliardy jedinců, kteří jsou unikátní a každý má svůj vlastní způsob myšlení, chování, jednání. Třeba podívejte na člověka. To, co pro jednoho je normální, pro druhého je naprosto nepřijatelné. To, co jeden přejde bez povšimnutí, například uvidí potřebného člověka v nějaké havárii, no tak jeden se prostě dívá jinam a jde dál. A druhý přidá do běhu a snaží se zachránit, co se dá. A je to stejný člověk. Je to jen ta vnitřní zkušenost jiná. No a tak, jak to funguje? V každém stupni našeho duchovního vývoje, nebo vůbec životního vývoje přesněji, je pro nás přece nějaká dosažitelná přesnost věmu. Platí tedy, že čím primitivnější, tím také více nerovnovážnější. A tak odvěký zákon duchovního vývoje praví, že ti, kteří stojí výš, vyrovnávají svými životy a svým vědomím práci těch nižších, kteří ve své nevědomosti konají a konají často ve zlu. Výsledkem je hledání rovnováhy v tomto případě nikoliv na úrovni jedince, ale na úrovni celku. Můžou tu být miliony, miliardy slepých, kteří ve svých životech nic neví. Konají impulzivně, intuitivně nebo jinak a mnohdy se mýlí. Tvoří obrovské množství zla. Obrovské. A vedle nich zde jsou jedinci, a to jsou jen jedinci, kteří došli na svých duchovních cestách mnohem dál, než je běžné, a našli způsob svého projevu duchovního, životního, kterým vyrovnávají všechno to, co ti druzí tvoří. Ne, že by to zmizelo, že by z nich sňali jejich hříchy, jak se říká. To úplně ne. Ale je to o tom, že to vůbec umožňuje, aby život pokračoval dál. Když se podíváte na setkání s opravdovým duchovním mistrem, což zdaleka není tak běžné, tak to v žádné příručce nenajdete. Tak potom budete více chápat moje slova. Bude-li vám to dáno, přeji vám to. No a tak to je vlastně tak, že v těch raných fázích konáme v celku bez hlubší znalosti. Pak se stále projasňujeme, až konáme tak, že vyrovnáváme. Aby jsme nakonec pracovali v nekonání. To máte tak, když se oddělí z toho prazákladu dobro a zlo, tak děj kmitá mezi nimi. Jak se blížíme k cíli, rozkmit se stále zmenšuje, až zmizí dualita. Čili není odděleného zla a odděleného dobra. Je čtyřrozměrný stav, v kterém je vše. Ještě dlouho budete přemýšlet o vztahu dobra a zla a jejich funkcích v osudu a na zemi. Později pochopíte, že neexistuje nic, než jednota, ta jednička. Ale k tomu je dlouhá cesta. Tenkrát už budete vědět, že se nic nestrácí, že vše se zachovává, že na všem záleží, že nemůžete utéct před žádným svým činem ani myšlenkou, že prostě platí staré biblické, neodejdeš odsud, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Je to pravda. Ale ne ve smyslu pomsty, ale ve smyslu vyrovnání. Ta platba se totiž provádí tím, že měníte sebe, měníte své vlastnosti tak, aby k těmto excesům nedocházelo. To je to. Je to stejné, jako když třeba někdo léčí a teď vidí ten úspěch u toho pacienta, tak to je pro něj radost. Rozumíte? Tak je to i pro toho Boha. Děkuji za dnešní působení, přeji krásný večer a těšíme se na zítřejší slavnost. Tak to bylo zřejmě těsně před řípem. No. A tohle je reakce na říp. Tak ještě znovu. Srdečně děkujeme za přenádherný dnešní zážitek. Přenos byl kouzelný. Většinu času jsem vnímala kolem vás modravou a chvilku i růžovou auru. A také pan Zezulka, jehož tvář se proměnila při fraktální skladbě, se většinu času usmíval. Znovu jste dokázal, že kde je vůle, tam je i cesta. Tentokrát k souzení na dálku. A děkuji za ptačí zpěv, všechny ty vzpomínky na tu krásu, kterou pro nás, která je vytvářena. A těším se na toto léto. No a hodně zdraví pomocníčkům i vám. Děkujeme všichni za vaši posilu. Ano, je to obtížné. Ten hříb, takto na dálku, samozřejmě, to je nová zkušenost. A tento rok to bylo poprvé, doufám, že naposled. Tak uvidíme, zda se neuvidíme na hřípu. Sice jsem na ten hříb vystoupil sám v osamění, jak bylo možno, ale tu pravou slavnost to samozřejmě nemůže nahradit. Zase, líbil se vám program slavnosti neotevřeného nebe, děkuju. Děkuji za všechny online přenosy, přednášky a duchovní působení každý večer a v neposlední řadě za oslavu dne, takže to je také, to se dostáváme historicky do té doby, kdy skončil slavnost na řípu virtuální. Teď už jen všechny to dary nepromarnit. No, člověk se někdy musí kontrolovat, aby mě nezvítězila taková ta, říká se tomu, syndrom zavírajících se vrátek. Protože skutečně člověka občas napadne, aby nepromarnil, aby využil, aby to bylo tak, jak má být. No, zpočátku nás napadají takové ty velikášské velké myšlenky, vidíte, to jako je asi normální, a později pochopíme, v čem, že ta práce spočívá, jakže to vlastně má být. No a to už je o něco snažší. A jdeme dál. Sedávala jsem u televize s vámi, už když to vysílala Nova. Pak jsem léta chodila na přednášky. Byla jsem těžký alergik a dostala jsem z toho díky vám. Jenže netrvalo to dlouho a postihly mě jiné zdravotní potíže. Tím jsem musela přestat docházet na přednášky. Pak jsem zjistila, že působíte tady každou sobotu, a tak jsem začala znovu s vámi sedávat. Studovala, procházela vaše stránky. Teď se každý večer těším na posezení s vámi. Za to všechno velký dík. Chtěla bych se zeptat, kde se dostanou koupit knížky, o kterých jste se zmiňoval. Ani nevíte, jak obohacujete nelehký život. Ty knížky jsou někde na e-shopu na stránkách www.dub.cz, čili jako strom. A tam dneska samozřejmě se nemůžou distribuovat ještě volně, brání tomu ta situace, ale přes ten internet je to možné, horizont poznání už dorazil, takže... A nebo ještě jedna možnost, ano, děkuju, tady v Soukynické v obchůdku Zdravé žití. 11.30 až 13 hodin, děkuji. Je otevřeno a tam ty knížku můžete dostat také. Zase poděkování za říp, děkuju, nebudu číst. Před 25 lety jste přes obrazovku následně i působeními v budově techniky na Karlově náměstí pomohl našemu tehdy půlročnímu synkovi. Po narození se mu neuzavřel arteriální duktus, mísila se mu tedy okysličená krev s odkysličenou, po mnoha vyšetřeních byl objednán na chirurgickou strangulaci Dučeje ve fakultní nemocnici Motol. Mezi tím jsme se začali účastnit vašeho biotronického působení a synek jindy, tolik nervózní, palačtivý a vysílený, seděl tehdy na klíně zcela klidně a uvolněně a přesně sledoval na obrazce vaše působení na konci přednášky na Nově. Podobně probíhaly potom i návštěvy vašich přednášek v KN. Údiv lékařů při poslední předoperační kontrole byl opravdu nemalý. Lékařská literatura dosud nezná případ, že by se u půlročního dítěte tento duktus samovolně uzavřel. Nemohli věřit vlastním očím, neměli vlastní vysvětlení a my jim ho neváhali sdělit. Proto dovolte v tomto 25-letém jubileu náš obrovský dík za vaši úžasnou službu, jakož i smutné době svědectví lásky bytí pro všechny ostatní. Děkuju, mám radost, takových zpráv více a no, ať mu to funguje dál. Tohle si schovám do reakcí na působení. Jak je v Indii? Přejeme jim i nám kladnou odpověď. No, v Indii je jako všude. Můžou chodit tuším dvakrát denně na hodinu ven. A jinak ne. Je tam restrikce. Vzhledem k těm podmínkám je to u nich asi ještě o poznání horší než u nás, protože, ale oni si vždycky dokáží poradit. No, tak doufejme, že i tam ten koronavirus bude zvládnut. I tam není lehko, jako všude na světě. Poměrně dlouho odolávali, ty čísla nebyly až tak na to, že jich je miliarda, vidíte? No tak snad jim to vydrží. Vědci z Oxfordu se domnívají, že epidemie mohla začít v Itálii dříve, než se původně předpokládalo, a to nejpozději v polovině ledna. To přitom mohlo vést v obou zemích k vytvoření značné míry kolektivní imunity, což je stav, kdy se je vůči nemoci ve společnosti imunní tolik lidí, že se nákaza nemůže dále šířit. No to je statistika, protože tu máte vlastně pro ten vír. Když nad tím tak přemýšlím, je to vlastně svým způsobem neobyčejně těžký život. Nejenom, že se nemůže pořádně hejbat a je zcela jaksi odkázat na to, jestli vy někam sahnete svojí rukou nebo jestli na někoho kýchnete. Ale má celou řadu dalších omezení. Spočívá to tedy v klimatických podmínkách, astrologických podmínkách, také v teplotě a imunitní pevnosti těch, které by měla, ale také v množství toho agens infekčního, s kterým se člověk dostane do kontaktu. Takže i ta promořenost, i ta imunitní vlastně získaná odolnost je tady významná. Výzkumníci došli k závěru, že drtivá většina osob nakažených koronavirem vykazuje jen velice mírné či dokonce žádné příznaky nemoci COVID-19. Virus se mohl nepozorně šířit ve společnosti měsíce, což by u nemocnění dýchací ústrojí nebylo neobvyklé. Hospitalizaci přitom vyžaduje možná jen jeden pacient z tisíce. V takovém případě by platilo, že polovina země by mohla být vůči nákaze již nyní imunní. No to nedokážu posoudit, nemám dost informací. Ale je pravdou, že všichni vědí, že testování a všechny ty další nutná opatření mají svoje hranice a že to, co se provádí, je vlastně právě ta snaha omezit jaksi masivní nákazu, ale zamezit ji nemůže. Mimo jiné právě i proto, že ti kliničtí němí pacienti se tady pohybují a roznášejí tuto nemoc zcela nepozorovaně. Nikdo je nepozná, nemají žádné potíže, a natož, aby byli v nějaké karanténě. I kdyby to byl jeden ze 100, kdo vážně onemocní, stále se dostáváme k 35% kolektivní imunitě, řekl Times, profesor Gupta, experimentální epidemie, který studii vedl. Epidemie je snem mocných, píše, pro Boha, v knize Dohlížet a trestat. No to snad nebude náš případ. Já si myslím, že tady je upřímná snaha jakoby těm lidem zmenšit riziko, protože v neposlední řadě, když si představíme vývoj lavinovitý, tak to je nebezpečí pro sám základ společnosti. Občané, kteří žijí ve státě, který tedy neudělá nic zcela zřetelně, například na rozdíl od jiných, no tak to by asi skončilo revolucí. A to by jistě nikdo nechtěl. Takže možná i tento aspekt zde hraje svoji roli, ale nebude jistě vedoucí. Tady je pomoc potřeba. Ta nemoc je malinko horší než chřipka a těch nemocných a mrtvých je poměrně dost. A to je krásný dotaz. Úplně prázdná stránka. A tam je napsáno, děkujeme. Ano, prázdná stránka, děkuji. Děkujeme za každodenní působení online, pravidelné přednášky jsou super, také se nám stýská, přejeme vše dobré, hodně sil, boží ochranu. A to budou posluchači univerzity, těm by se stýskalo. Něco o tajemství Vojnichova rukopisu, no, ten rukopis je poměrně ve své tajemnosti konzistentní, v tom je zvláštní, protože většinou jsou podobná dílka mnohem méně důvtipná a tady je to opravdu poměrně dosti zajímavé. Nevím, jestli byl rozluštěn k dnešnímu dni, jsou tam neznámé rostliny a tvorové, kteří zde jsou. No a musíme si zvyknout, že občas se stane, že lidé skutečně můžou vnímat věci, které by normálně vnímat nemohli. Když se podívám třeba na některé zobrazení z Vojnichova rukopisu, tak jsou dosti podobná těm, které jsme vídali v spirituálních obrazech, které byly psány automatickou kresbou například a jinak. Tady bych spíš neřekl, že to bude tento případ a počkejme si na další zkoumání. Svým způsobem tedy se zde nabízí samozřejmě celá řada hypotéz od těch alchymických až po mnohé další. V osudu člověka nejsou všechny události karmické, ale i osudové. Jak lze ovnit tyto osudové události? No tak v tom dotaze si musíme vysvětlit, co to je za rozdíl. Protože karma a osud. Osud je vlastně ta kostra, kterou žijem, a karma je událost, která je vložena do této kostry právě z těch učebních důvodů, je-li to třeba. Zdaleka ne všechny události, které žijete, a to i ty těžké, jsou karmické. Mnoho z nich přichází jako, řekněme, logické kontinuum nebo logika toho děje. Některé z nich, a jsou to zpravidla velmi radikální změny ve vašem životě, prostě ze dne na den či jinak, no tak to už zavání tou karmou a tedy ta minulá doba, kterou jste žili, nemusela být vždycky úplně růžová. Páchali jsme všichni ve svých životech v minulosti nějaká zla a ta zla se musíme odnaučit, musíme přijít na to, jak to má být a vyrovnat to. No a na tom má svůj podíl právě ta karma, protože jak se jinak něco naučit, než názorně? To už říkal jistý pan Komenský, škola hrou a názorností. A ten pán Bůh se to od něj naučil, nebo obráceně, kdo ví. A tak ten stav vlastně našich životů je svým způsobem založen právě na té názornosti. Vidím to třeba i na svých přednáškách nebo jiných přednáškách, to jedno. Vy můžete mluvit od rána do večera. A to i když budete mít pravdu, tak pokud ten člověk to nezažije a nepochopí vnitřně, no tak to sklouzne po povrchu, jako kapka vody po skle. No tak v tom je ten problém. A aby ten osud byl úspěšný, musí někdy vlastně plnou silou do toho, řekněme, že životního děje zasáhnout. No, ale vy se ptáte, jak ovlivnit ty osudové události. Podívejte, to je to nejsnažší, protože ty karmické, ty jsou dány řádem a konstrukcí osudu. I tady se někdy posouvají dopředu, dozadu, mění se jejich kvalita, ale v podstatě se musí naplnit. Ať dřív nebo později. Osudové události, no tam je to přece mnohem více na vašem rozhodování. Ano, je tu rámec, to je osud. Ten osud je zcela konkrétní. Není to náhoda, obsahuje zcela konkrétní množinu stavů a dějů v jejich rozmanitosti. Protože jeden děj má zase tu duální podobu. Takže může to být horší, normální nebo výborné. A v tomto rozmezí tu událost navštívíte. Čili to je to ovlivnění. Čili rozhoduje tady váš osobní životní projev celkového života. Tím to ovlivnit můžete. No a když to budete chtít ovlivnit hodně, tak to zase bude špatně, protože to bude magie. No. Takže moudrost je jakási vyvážená rovina vlastního chtění, přání, prosby, modlitby, ale také konání, která nejlépe splní při plném respektu Boží vůle, tedy osudu, naši životní cestu. Ale ono je to ještě jinak, protože kdybyste žili proto, by vám bylo dobře, tak to pravděpodobně dobře nedopadne. Protože ta přednost přirozenosti je zřetelná. Žádné kalkulace, žádné bobříky, tak a teďka udělám tohle a budu na tom lépe. Jakmile přijde tohle, tak to všechno maže a není to k ničemu. Čili vlastně by se dalo říct, že to na konci ta odpověď je žít přirozeně svoji životní roli. Že to je to nejcennější. Zbytečně neničit, spíše se snažit nadlehčovat. Tak, a jdeme dál. Jak se díváte na vyjádření koordinátora krizové pomoci WHO Michaela Ryana, že v povinném nošení roušek nevidí žádný užitek. Naopak uvádí, že roušky mohou být při nesprávné manipulaci představit dodatečné riziko. Roušky by prý měly nosit pouze dvě skupiny lidí. Ti, kteří jsou nemocní a vykazují příznaky, a ti, kteří se starají o osoby s podezřením na koronavirus. Nikdo další roušku prý nosit nemusí, a to z několika důvodů. Jeden z nich je ten, že rouška není považována za spolehlivou ochranu, upozorňuje BBC. Dosavadní výzkumy totiž ukazují, že vir se šíří drobnými kapenkami, ale ne přímo vzduchem. Proto experti říkají, že časté mytí rukou, mýdlem a vodou je mnohem účinnější. To je obvyklý děj při těchto situacích. Mnoho lidí má různé odlišné úhly pohledu na stejnou věc. To nutně neznamená, že se mýlí. V každém tom vyjádření zpravidla je vždycky zrnko pravdy a ten hlasatel té pravdy jí má za tu celou. V tom je právě ta chyba. Takže mnohé z toho, co tedy tvrdil ten zástupce WHO, je pravda, ale přitom to zase není pravda z jiného pohledu. Tak za prvé, všichni víme, že vir nemusí mít žádné příznaky. Jak proboha při absenci testování ve velkém množství, které je mimochodem dosti nepříjemné, tak jak proboha chcete odlišit, kdo je nemocen a kdo není nemocen? A proto v rámci kolektivní odpovědnosti se chováme tak, jako že jsme nemocní všichni. Za další, rouška, i když ne zcela přiléhá, tak přece jen zachytí určité procento těchto kapének, což je podstatné. Ten hlasatel toho názoru zmiňuje, že rouška je nebezpečná. No, přátelé, to máte tak. Jestliže jste nemocní, tak už vám nebezpečná není. To jste nebezpeční vy těm druhým. Jestliže nejste nemocní, no tak ji možná nosíte zbytečně. Ale ani tehdy ne. Protože přece jenom dochází k jisté filtraci a ty kapénky mohou ulpívat na textilii. Ano, potom jste-li zdraví, byste měli tuto roušku, tedy když jste nemocní, náležitě ošetřovat a tím snižovat riziko. Souhlasím s ním, že pravděpodobně nedochází k uvolňování viru, což nevím, ale tak odhaduji, ve velké míře dechem, ale naopak těmi kapenkami. Jenomže když mluvíte, a to ještě nemusíte kýchat, tak už jisté nepatrné stopy aerosolu produkujete. Tak to je. Natož když kýchnete, to z vás vyletí pomalu nad zvukovou rychlostí několik možná stovek tisíc kapének nebo desítek tisíc kapének, které se dál šíří na nějakou vzdálenost metrů. No, čili je to o úhlech pohledu. No, kdyby jsme tedy omezili to nošení roušek jenom na tuto skupinu lidí, pravděpodobně by se přesto zvýšila, přes ten názor zvýšila tedy ta skupina těch nakažených. Takhle je to lepší a má to i jiné výhody, které vidím na úrovni sociální, společenské a jiné. Protože většina z těch, kteří nosí ty roušky, to opravdu dělají proti druhé. Čili chrání druhé před nepatrnou možností, že by sami byli infikováni. No a to je přece pěkné, ne? Jestliže Čapek, Tesla a další věděli, že jednou technika předběhne dobu a dojde k vychýlení rovnováhy. Rovnováha podle bytí JZ je veličinou lidského konání a musí být v rovnováze k vesmíru, zemi, člověku, zvířatům, rostlinám, skalám nebo též ke vzduchu, vodě, půdě, slunci, měsíci. PS. Člověk nahrazený robotem ani měsíc nahrazený umělým měsícem se nemůže vědomě sloučit se stvořitelem. To jest tím jediným záměrem všeho živého. PS. Děkuji stvořitelovi, záměry ve světle filozofie JZ nabývají netušených rozměrů. Souhlasím. To je právě to. Když začnete být trošku bláhový a uhnete ve svém logickém přemýšlení, pak se z vás v podstatě stává jedinec, který není schopen vnímat realitu. Domnívám se, že už mlčím. No. Samozřejmě to Čapek věděl, ve svých dílech to ukázal krásně, viděl to Zezulka, Tesla, další. Vlastně všichni, kteří nebyli pouhými opakovateli myšlenek jiných, ale kteří měli vlastní logické, intuitivní či jiné myšlení, vědecké, kterým dokázali dávat věci do souvislostí a vytvářet z toho závěry. Na to nemusíte být ani tak moc velký génius, víte? A je vlastně s podivem, jak to, že to člověku dává takovou práci. No, všichni víme proč, jsou tam osobní zájmy a tak, no. Dobrý večer, mnohokrát děkuji za mimořádné duchovní působení. Cítím je stále intenzivněji. Můj dotaz je, zda i vy cítíte nás. Ano, cítím vás. Snad to není hloupý dotaz, přeji vám plné zdraví. Čili ano, vnímám vás. Ale nejenom já. Já se napiju. Když například, a to jsem zažil osobně také, jste v daleko, řekněme, intimnější oblasti rozhlasového vysílání, tak ten moderátor, který mluví ke svým posluchačům, je-li to dobrý moderátor, je vnímá. Vnímá tu množinu těch, kteří ho poslouchají, kteří s ním nesouhlasí, souhlasí, rezonují, nerezonují a tak dále. Přitom rozhlase, to je zvláštní magie, rozumíte, rozhlasové vysílání. To je opravdu něco, tam totiž je více imaginace než u televizních forem. Při televizní formě vás prostě zaujímá i to ostatní. Jestli moderátor má nos takhle, takhle nebo takhle, prostě na něj koukáte A pak je tam samozřejmě to, co říká. Když ale u toho přijímače a zrovna teda to posloucháte, to znamená, že to není jenom kulisa, tak vlastně se před vámi předvíjí ta sdělovaná tématika daleko, daleko niterněji. No, takže možná tak. Je možné, že lidé, kteří onemocní, jedí stejnou potravinu, napadla mě čokoláda nebo něco slaného. No, to je sebemrškařská otázka pro dámu, vidíte. Když teď řeknu, že čokoláda je ďáblovo stvoření, tak to bude špatně. Ne, ne. Jsou daleko horší potraviny, které přinášejí daleko reálnější a horší zdravotní dopady. Samozřejmě maso. Z pohledu vegetariána snad vůbec nejhorší potravina, kterou člověk může přijímat. Je paradoxní, jak v posledních letech právě tato nejhorší potravina zvítězila nad vším ostatním. Dnešní člověk si už nedokáže prakticky představit potravu bez dodnění všeho příjmu masa v různých formách. Je to hodně, hodně těžké z hlediska zdravotního. No ale jestli si co chcete, to je vaše věc. Já vám do talíře jaksi prst strkat nebudu. A jdeme na další dotaz. Tak když jsme už z toho vnímání, tak je to ta chvíle, aby jsme si na chvíli přiblížili tu boží velikost, to, co nás přesahuje, tu radost z toho řádu, který tady je a který je tak majestátní a tak obrovský, že to není slovy ani možno vyjádřit. Cítíte, už je to lepší. Už se nám zase trochu volněji dýchá. Jdeme dál. Jaký mám názor na nabízené koloidní stříbro, které je údajně na posílení imunity člověka a prý i na koronavirus? Nemám s ním zkušenost a nerozumím chemii. Co si myslíte o tom, že hodně lidí používá kyvadlo a využívá nabízených kurzů, jak se naučit s nimi pracovat? Použiju to za nešťastné, ráda bych znala váš názor. Takže koloidní stříbro je to vlastně důsledek té bakteriální toxicity stříbra, je tím známé, užívá se od nepaměti, jako tedy látka, která třeba v případě uchování vody brání zkažení a tak dále. Koloidní stříbro se vyrábí pomocí proudu, který je zaveden do stříbrné elektrody a z ní se odlupují mikročástečky stříbra, dnes bychom řekli nanočástečky stříbra, a také mnozí výrobci ve snaze zatraktivnit svůj výrobek, zvláště v minulých letech, na svých obalech psali využita nanotechnologie a tak dále. No, jak se to dělá? Vezmete destilovanou vodu, tam strčíte stříbrný drátek a příslušné napětí a frekvenci a stříbro je hotovo. Výrobní náklady jsou 0,0 nic. Pár halířů. A mohli jste si zakoupit třeba tento přístroj na západě. Nevím, jestli u nás, ale byl dostupný. Kupovat lahvičku za 360 Kč či kolik je vyloženě nemravné, protože tady ten zisk jsou tisíce a tisíce procent. No ale to je jiná oblast. Teď k té vlastní. V některých zemích je užívání koloidního stříbra zakázáno ze zdravotních obav. Je pravdou, že u koloidního stříbra se popisuje toxicity zejména porfyrie. Tedy prosím pěkně zmodráte, protože rozptýlené stříbro ve vašich tkáních se chová stejně jako na fotografické desce, a tak když ho máte pod kůží, ty drobné částečky, tak oni začnou tedy tmavnout. No, ty další toxické účinky, no, když jsem já kdysi se díval do tedy příslušných učebnic, tak nebyly zas až tak veliké, ale opravte mě, jestli nemám pravdu. Koloidní stříbro se už léta užívalo také v oblasti zdravotnictví. tedy samozřejmě na dezinfekci, v chirurgii a jinde. Je tomu tak, doufám. A tak se dá říci, že toto koloidní stříbro je poměrně velmi levný a účinný prostředek, který lze používat nejrůznějším způsobem. Dnes se třeba přidává i do plastických hmot, třeba se vyrábějí sedátka na WC, které obsahují koloidní stříbro a tak se poměrně rychle dezinfikují. Taková sedátka vidíte třeba na letištích nebo jinde, nebo si je můžete koupit. Výrobce to také na těch obalech uvádí. No a tak jistá opatrnost je tady vždycky na místě. Koloidní částice jsou tak malé, že pronikají bez zábran organismem. Jsou tedy schopny se dostávat do všech zákoutí vašeho těla. Samozřejmě záleží na velikosti a dalších vlastnostech. Co není přirozené, je škodlivé. Takže jestliže je to jako lék, tak všemi deseti ano. Jestliže bych měl brát jaksi koloidní stříbro v vysokých dávkách denně, tak to já bych zatím s tím počkal u sebe. Ale vydělejte, jak myslíte. Koloidní stříbro nepůsobí příliš na imunitu přímo, podle mého názoru. Ale působí, ale nejsem v tom odborník, působí zejména tak, že snižuje ten nápor toho mikrobiálního agens na vaše tělo. Domníváte se, že bezvýhradně v životě platí zásada konej dobro a dobro se ti bude vracet, nebo rozdávej lásku a láska se ti vrátí? V tom je povzdech, v tom dotazu. Tak co kdybyste to udělali jinak? Co kdybyste trošku rozdávali nenávist a zlobu? Myslíte si, že by to bylo lepší? Vůbec ne. A myslíte si, že to musí být vždycky lepší, když budete rozdávat dobro a ono se ti a lásku a prostě bude vracet? Život vás pěkně někdy zkouší, pěkně. A tak skutečná láska není závislá na odměně, ani skutečné dobro, víte? A tak ať to bude, jak bude, tak nebudete nikdy zasaženi. Je to tak, že vlastně musíme očekávat od světa to, čeho je schopen, a ne to, co si myslíme, že on musí odevzdávat. Odtud jsou i takové ty, řekněme, oblasti, které vedou až trošku do těch ušmouraných oblastí, víte? To jsou ty odsudky a všechny tyhle ty další věci. Snažme se, aby toho bylo co nejméně. Takže jak je ten dotaz? Dobro ani lásku nekonáme proto, aby jsme něco dostali, ale proto, že je to naše přirozenost. A svět si s tím udělá a naši bližní, co budou myslet. To je už zase na nich. Když to udělají dobře, sklidí zase žeň své sedby. Když to udělají špatně, budou se muset učit, jak to udělat příště lépe. Tak. Ptáte se, zda jsem zřídil účet pro pomoc Indii? Na zahraničních televizních kanálech, zejména CNN a tak dále, se uvádějí zprávy o hladovění lidí, kteří kvůli vyhlášené kalamitě přišli.
Promiňte.
To není koronavirus. To je alergie. Tak špatná zpráva je, že v mém rodě všichni mužští potomci, když došlo ke kontaktu s alergenem, kýkají 15x až 20x. Tak uvidíme, jestli to do konce přednášky zvládnu. Přišli o práci a zdroje jídla. Že ani pomoc vlády s rozdáváním malých balíčků s jídlem naprosto nestačí. Prosím o zřízení účtu, který budeme přispívat a tak dále. On je tu problém, kam ty prostředky v té Indii vlastně směřovat. To je velký problém. Pokud vím, tak indická vláda, a viděl jsem to při jedné z posledních návštěv, to už bez ohledu na koronavirus zařídila tak, a přišel jsem na to vlastně docela zajímavě. Jel jsem v jednom městě a viděl jsem nekonečnou kolonu nákladních vozů, na kterých byly pytle z rýží. To byla opravdu nekonečná kolona. Tak se ptám přátel, cože to je? Proč to je? Dozvěděl jsem se, že indická vláda se rozhodla poskytovat těm chudým měsíčně nějaké množství té rýže, aby tedy mohli přežívat. Doufám, že tento systém funguje dál a ty zprávy, které teda teď mi tady říkáte a které slyším poprvé, jsou samozřejmě znepokojící, protože ten systém je křehký a jistě, že nemusí fungovat. Ovšem, on nebude fungovat ani potom. V tom je ten problém. Čili budu se o to zajímat a pokud zjistím, jak by se to provedlo tak, aby peníze neskončily v kapse jaksi nějakých úředníků nebo jinak, aby skutečně jaksi vyústili v reálnou pomoc, tak potom mě to bude zajímat. No. Jestli máte někdo o tomto zkušenosti, tak mi dejte vědět. Je to téma trochu mimo, no to je velmi mimo. Koncem března jsem zaznamenal poměrně zneklidňující zprávu, že šéf poslanců z jedné strany začal mluvit o legitimitě ozbrojeného odporu vůči současné vládě. Docela mi zatrnulo a zablikala kontrolka. Chci se zeptat, je v osudu našeho národa nějaká osudová rovina, která by nás mohla zavést v občanské válce? Ne, že by bylo těžké na to odpovědět. Je těžké na to odpovědět. Řekněme, že v rámci svobody rozhodování jsou možné mnohé možnosti. A jak to říci jinak? Na tohle téma jsme se Zulkou mluvili. Jistě. Buďme opatrní. To je všechno, co vám k tomu řeknu. Všiml jsem si, že občas užijete Ježíšova citátu blahoslovení chudí duchem. Nedávno jsem narazil na přesnější překlad blahoslovení chudí v duchu. Ježíš totiž neměl na mysli lidi ducha mdlého, tedy blbce, jak je podnes tradovaný omyl. Děkuju, moc hezké. Chudí v duchu jsou lidi, co jsou chudí, nemajetní ve smyslu materiálním z důvodů duchovních. Ne ti, co nemají ducha, ale co se vzdávají majetku a materiálního bohatství ve jménu duchovním. Toto je překlad v kontextu celé jeho nauky. Mi přijde logičtější tento překlad. Nebo jsou správné výklady? No, ono se to vlastně tak docela nevylučuje, jestli rozumíte. Ten výrok koreluje s tím, co Ježíš hlásal, ale ne zcela. Chudoba z vás duchovního nečiní. Ano, věnování svých prostředků, jako třeba sida nebo další, pro ty druhé je znakem duchovnosti, ale ani ono ty duchovní tak docela nečiní, protože to může udělat kdokoliv. Vemte si, že by tu vznikla nějaká sekta nebo nějaký takový útvar, který by ty své lidi indoktrinoval k tomu, aby odevzdávali své majetky a prostě tím, že získají to věčné nezatracení a tak dále. To by jistě bylo zřetelně špatně. Čili toto jsou věci, které jsou velmi jemné. Na druhou stranu lidé jako Sida nebo další třeba, onen muž, který měl 3 vidění, napřed jich neposlechl a pak se vydal na cestu naprosto bez koruny v Indii. Přidali se k němu další pár lidí a oni za pár let postavili chrám, který je obrovský. Prostě, kde je vůle, tam je cesta. Tak i to je ta druhá stránka pravdy. Sida bohatý muž a věnuje prostředky na tyto cíle. I u nás najdete takové lidi. Čili co se týká a jaksi blahoslovení chudí duchem, tak mělo by se to říct spíše jinak. Ten výraz je z toho pohledu vzdání se poněkud nešikovný. Že pokud je někdo chudý duchem, tak je chudý duchem. A pokud je někdo duchovní a je chudý, tak je to trošku jiný význam. Máme sklon užívat jisté idiomy, některé jazyky jsou jich plné, vidíte. A tak se vžil tento výraz bez ohledu na to, jakže to ten Ježíš tedy původně snad myslel. Blahoslavení chudí v duchu by mělo spíše znít. Protože blahoslavení chudí duchem jsou chudí duchem. Je to stejně normální jako blahoslavení geniální chudí v genialitě a tak dále. Takže tak. Tak a poslední dotaz. Děkuju děkuju za vaši zpětnou vazbu. Za to, že děkujete za působení, tady vyjadřujete obavu, jestli přece jenom není přeslažena ta fyzická možnost toho působícího. No, tak ušil jsem si na sebe bič, to je pravda, protože, ale bylo by to i jinak. Jezdil bych po přednáškách přece také, po celé republice. Tohle je z jistého pohledu daleko jednodušší. Nemusím se harcovat 350 kilometrů, nemusím trávit mnoho času, takže v tomto je výhoda. Nevýhoda je v tom, že to není osobní styk a ten ničím nelze nahradit. Takže i já vás mám rád, i já se na vás těším, naposled tedy dneska v 9 hodin večer, takže pravidelné působení. Jestli chcete, řekněte známým, že toto funguje, aby to působení bylo k užitku co nejvíce lidem. No a na přednášku příští se můžete těšit tedy v pondělí, protože je pondělí. I když by normálně nebyla, tak v pondělí prostě je přednáška, takže bude zase od 17 a pak působení v 21 hodin. Tak, hned tady první dotaz na nás čeká na tu příští přednášku. Je dáno v osudu, na co člověk zemře? A o tom si budeme povídat příště. A to je všechno. Teď už tedy závěr, rozloučení, duchovní rozloučení. Prosme o síly dobra, prospěchu. Prosme o tu velikost, kterou nejsme schopni vnímat ani v nejmenším. No, a za chvíli se uvidíme v 9 hodin večer. Tak tedy ještě jednou nashledanou, krásný sluneční den a těším se na vás.